Kvardek tria leciono. Jean pretigas.
Jean fine decidigis accompani John al Londono. Si successis ricevi de sia mastro unu semainon da ferioi. Sed diversai preparoi estas farotai, almeno unu valizo arrangiota. La ordigo de la obiectoi en valizo ciam estas por fraulino grava problemo. Quancam prescau ciu virino declaradas
Ve! Mi ne plu havas ec unu veston surmetindan!
Ciam venas la momento arrangi valizon, en gi neniam estas suffice da loco.
Ah, estas tiom da stofoi! El lano cae lino, cotono cae sateno, silco, nilono cae punto. Tiom da vestoi cae subvestoi, roboi cae subroboi, iupoi cae subiupoi, corsagioi, blusoi, puloveroi. Tiom da detaloi, harmonii gindai, laula coloroi, helai au malhelai, brilai au malbrilai. Mamzonoi, cae calzonetoi, gainoi, cae strumpoi, shuoi au botoi, cae mansacoi, scarpoi, cae rubandoi, zonoi, cae zipoi, col, cae postucoi, gantoi, chapeloi, cae manteloi.
Verdire, en tia momento, ciam electo estas nepre farenda, virino estas compatinda. Sed nun, si fine povas expiri. Antau la spegulo, si refrescigas al si la visagiain traitoin. Jen, post ecombo tra la haroi por revolvi quelcain petolain bucloin, iom da ruggio sur la lipoin cae la vangoin, cae iom da pudro sur la nason tro brilantan.
Exerzo.
Supre de la capo homo havas haroin.
Se viro sen harigas, oni diras che li estas calva.
Sed virino ne calvigas, cer si havigas al si perucon.
Visaggio ofte causas zorgoin pro la sens organoi.
Vi havas fainain traitoin. Ca interalie senfaltan frunton, beletan nason, cae charmain fossetoin sur la vangoi.
Sub la brovoi brilas intelligentai oculoi, cun belai oculharoi surande de la palpebroi.
Oculon pro oculo.
Denton pro dento.